Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Dnes má Filip dovolenku, čiže o pretekoch okolo Švajčiarska, okolo Belgicka, takisto o nadchádzajúcich majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky sa dnes budem rozprávať s Vojtom Jirovcom. Vojta, vítam ťa.
Ahoj, díky za pozvanie.
No od mikrofónu vás zdraví samozrejme Adam. No, nestrácajme čas, pretože tých tém na dnes je dnes pomerne dosť a chceme byť takisto aj struční. Nechceme vás príliš zdržovať, pretože nasledujúce týždne budú celkom perné s prichádzajúcou Tour de France. Tak poďme sa na to vrhnúť. Preteky okolo Švajčiarska, tak to bola téma uplynulého týždňa. Potom, čo sme videli dominantné Dauphiné, zo strany ani nie tak možno favoritov úplne na celkové porade Tour de France, čo niekoho prekvapilo, niekoho možno nie, tak prišlo okolo Švajčiarska a nechcem povedať, že sme tam videli druhú ligu, ale nevideli sme tam nikoho z tej veľkej štvorky, čo však prinášalo priestor pre ostatných jazdcov, ktorí sa chceli ukázať a najmä budú chcú byť po ruke svojim lídrom na Tour de France. Asi nikoho neprekvapí, o kom hovoríme. Adam Yates a Joao Almeida, ktorí si z toho spravili festival výškových metrov v tých záverečných etapách na rôznych pasoch, ktoré čakali na jasov ako cieľové stúpania. Dá sa povedať, že Adam Yates to zobral viac za svoje, aj keď tá vrchárska aktivita sa dala očakávať na jeho strane. Na druhú stranu Joao Almeida ukázal opäť, akým skvelým časovkárom je, aj keď ani Adam Yates sa v tej záverečnej časovke nedal zahambiť. Tak čo hovoríš ty na tú domináciu UAE? Začalo sa normálne špekulovať o tom, že či UAE sú schopní dať 1, 2, 3 pódium na Tour de France.
No, bylo to skutečně jako ohromné, no myslím, že největší radost toho měl tady Pogačar, jestli to doma sledoval u televize, tak si musel jenom libovat, že vlastně jeho dva nejlepší pomocníci, nebo dva z nich, jsou v takovéhle formě. Adam Yates se ukázal skvěle, ale mě úplně fascinoval Joao Almeida, který potom tahal to tempo a ještě byl schopen v závěru porazit všechny soupeře a nakonec té časovce dokonce byl poměrně blízko tomu celkovému vítězství. Takže pro UAE určitě nejlepší zpráva před Tour de France, to všechno v situaci, kdy Visma má samozřejmě ty velké problémy a letos tedy vypadá, že se UAE konečně tedy dočká toho, že na Tour de France bude jako tým dominovat, což bylo něco, co se jim v posledních letech nepodařilo, vždycky se mluvilo o tom, že ta síla týmu není taková, jako má tým Visma a letos tedy to vypadá, že to bude naopak. A skutečně se tam předvedli jako v nejlepší formě. No a samozřejmě ten závod byl skvělej, když, jak si říkal, tak tam nebyly ty úplně největší hvězdy, ale byla to taková vrchařská přehlídka, i když vlastně ta nejtěžší etapa nakonec proběhla v takovém hodně osekaném formátu, což mě třeba samotného mrzelo, že jsem měl komentovat a místo těch 150 kilometrů se nakonec jelo 40, tak to bylo takový smutný, protože ten vlastně největší průspěch Nufferen Pass byl zavřený kvůli sněhu, ale i tak to bylo vlastně skvělý a Švýcarsko je určitě jeden z těch jako velmi hezkých závodů a ten poslední test před Tour de France, který, jak jsem říkal, tak UAE prošlo úplně s jedničkou, s hvězdičkou.
Keď si zoberieme porovnanie Dauphiné a Švajčiarska, tak aspoň záver tých pretekov mal totálne odlišný ráz. Roglič na Dauphiné opäť predviedol, že tie závery, pokiaľ je tá selekcia až príliš veľká a jeho domestici odpadnú pomerne dosť rýchlo, tak vie tam predviesť slabšie chvíľky a konkurencia mu vtedy vie poriadne prikúriť. Na druhú stranu sme videli teraz na Švajčiarsku totálnu domináciu UAE. Dá sa povedať, že nemali z GC absolútne žiaden problém. Skôr sa v záverečnej etape riešilo, či to Adam Yates udrží, alebo Joao Almeida bude natoľko silný v časovke, že dokáže tam na ňo nahnať tú vyše pol minútku. Čo hovoríš ty na porovnanie týchto pretekov? Jasné, ten start list tam bol odlišný, ale Čakal si, že to bude na Švajčiarsku až tak jednoznačné v prospech UAE?
No asi až takhle jednoznačné ne, ale přece jenom Adam Yates, to je třetí muž loňské Tour de France, člověk s obrovskými zkušenostmi, tak papírově určitě byl favoritem. Hodně se mluvilo o Matiasi Schelmosemu, který mu tam nevyšla vlastně jedna z etap. Nakonec tedy tak získal to třetí místo, ale měl na mále, protože Egan Bernal tam celou dobu jel poměrně slušně. On nestačil těm hlavním soupeřům, hlavním favoritům, ale držel se kolem toho třetího, čtvrtého místa vlastně v každé etapě a nakonec mu to málo na to pódium stačilo. No, to je samozřejmě zajímavý příběh a všichni asi mu tak nějak jako drží palce, aby se z toho těžkého zranění dostal. No a velmi, velmi dobře se tam předvedl i Matthew Ricciatello, což je poměrně ještě stále nové jméno. Strašně lehký, myslím, že asi 55 kilo vrchař, který tam lítal skutečně v těch kopcích a nakonec byl tuším pátý nebo kolem pátého místa, takže ten taky asi předvedl, že v něm něco bude a je to zajímavý sledovat, protože třeba Izrael je jeden z takových těch jako týmů, kde jsou takové ty přestárlé hvězdy. No a potom tam mají Dereka G a Matthew Ricciatella, kteří naopak jsou úplně jiná generace. Nevím, jak to moc je dohromady, ale určitě jim přináší spoustu vítězství a jsou určitě perspektivnější než ty hvězdy typu Woods a tak dále. Se vším respektem k ním, ale cyklistika už je asi někde jinde.
Ricciatella je mimochodom velmi zajímavá postava. A stále ještě iba 22-ročný Američan, který dá se povedať, že ostává dost nohami na zemi. A čítal jsem s ním nějaký rozhovor zo začátku roka, respektive z konca minulej sezóny. Trénoval doma v Arizone. Navyše je to jazdec, který je odchovaný na tomto horúcom počasí, čiže v podstatě jako šitý na nějaké letné etapáky alebo dokonca rozpálenou Tour de France do budoucnosti. Čiže úplný opak, čo sa týka vnímania počasia s Tadejom Pogačarom. A takisto je to štvrtý muž Tour de l'Avenir minulý rok. Absolvoval minulý rok prvýkrát aj Giro, čiže pomaličky rozbieha tú svoju cyklistickú kariéru. Jeho výhodou, ako si už hovoril, veľmi nízka váha. Dá sa povedať, že môže tak trošku konkurovať bratom Pared Pantrovcom, ale pôsobí na tom bicykli veľmi kompaktne, takisto tá jeho pozičná jazda. Napriek tomu, že nemal okolo seba nejaký úplne hviezdny tým, tak si tam vždy dokázal v tých kľúčových fázach postražiť dobre pozíciu. Veľký prísľub. Nechcem povedať, že či je to nový TJ Van Garderen, pretože TJ nakoniec nedokázal prekročiť taký ten svoj mládežnícky tieň v seniorskej kategórii, ale Ricciatello sa zdá byť skutočne naladený a v Izraeli asi vedia, čo s ním robia. Možno by mu prospel prestup do nejakého týmu, kde to vedia s mladými možno trošku viac. O Izraeli asi vieme svoje, tam ten vekový priemer človek neoklame, ale možno práve toto mu v tých úvodných rokoch jeho kariéry prospeje, že bude mať okolo seba takých starších mentorov, ktorí mu odovzdajú svoje skúsenosti. Koniec koncov mať okolo seba takých skúsených borcov ako Jakob Fuglsang, Michael Woods alebo Chris Froome asi nie je úplne na škodu a Ricciatello môže z tohto ťažiť nasledujúce mesiace.
No určitě, to je samozřejmě velká pravda. On je docela zajímavý i tím, že začínal s triatlonem, tak nevím, kam dal všechny ty svaly splavání a zběhání. Jeho otec je, co jsem si zjišťoval, to bývalý mistr světa v terénním triatlonu, takže on má i...
Odložil do skrinky.
Tohleto zázemí a asi je tady ze sportovní rodiny. Sport je jeho celý život a v 22 letech myslím si, že mám všechno před sebou a že z něj může být opravdu velký příslib. Hlavně třeba v těch velkých horách. Nevím úplně, jestli to je typ na GC s tou postavou, těžko říct, ale minimálně vrchař to je už teďka jako senzační a opravdu jeden z objevů té Tour de Suisse.
Další jazdec, který ani nechcem povedať, že prekvapil, ale stále ještě nemáme Egana Bernala zaradeného jako jazdca, ktorý by patril k top favoritom na Grand Tour. Pomalými krôčkami sa dostáva do formy, kedy mu aj cyklistická verejnosť začína čoraz viac veriť. Tentoraz mu veľmi tesne uniklo pódium. nezvládol úplne najlepšie tú záverečnú časovku, ale tá prognoza pre Bernala nemusí byť úplne zlá. Ukazuje posledné mesiace, že ten jeho návrat je síce pomalší, ale vzhľadom na rozsiahlosť a komplikácie po tých zraneniach, ktoré nastali, tak si myslím, že je to úplne logické a aj v tíme ho asi nechcú úplne uvariť, pretože to by mohlo znamenať definitívny koniec jeho kariéry. A v iného sa pristupujú k Bernalovi, myslím si, že s pomerne triezvou hlavou. Tak čo hovoríš ty na Bernala, ktorý bude štartovať na Tour de France a okolo Carlosa Rodrígueza sa začína rysovať celkom kvalitný tým?
Bude startovať zrejme nejen na Tour, ale i na olympijských hrách, kam dostal nominaci, takže i tam ho uvidíme. No, když se člověk uvědomí z toho, že mu údajně dávali asi 95% šance na to, že už nebude chodit nikdy. A to se bavíme o době, která je 2 roky zpátky, nebo 2 až 4 roku zpátky, tak to, že ho teďka vidíme na Tour de Suisse bojovat o pódium, tak z mýho pohledu je jako, až jako neuvěřitelný. A samozřejmě já mu to hodně přeju. Já se přiznám, že jsem mu fandil už někdy v tom roce 2018-19 začínal, protože to byl tehdy obrovský talent. Ale když se na to člověk vlastně dívá teďka zpátky, tak mi ten rok 2019, kdy on vyhrál Tour de France, přijde už opravdu jako strašně daleko. Jak kdyby on byl už úplně jako z jiné generace než je Pogačar, přitom ten věkový rozdíl mezi nimi je, já nevím, 2 roky. Ale zdá se to úplně jako opravdu strašně dávno tím, jak tam ještě byl covid a já nevím, co všechno dalšího. Mm. Jak kdyby to byla úplně jiná doba. Navíc on se teda stále ještě postupně vrací, ale ty výkony, otázka je, jestli ještě jako někdy dokáže bojovat o vítězství na Grand Tour, ale minimálně za to, co dokázal už teď, tak má obrovský respekt, aspoň můj. No a na tom Švýcarsku, jak jsem říkal, no on se držel, tak jako neměl úplně ty nejlepší, ale v té druhé skupince třeba se Skelmózem a s těmi dalšími ričitelema a tak s Henrikem Maasem, který nakonec postupně odpadal etapu po etapě, tak se držel a myslím, že Ineos s ním může být spokojený, on tam asi na Tour bude, jak si říkal, podpora pro Rodrígueze, takový už i zkušenější vlastně závodník. Třeba zkusí nějakou etapu na sebe, ale myslím si, že jako asi je sám s tím spokojený a teda taky velký respekt pro Ineos, jak to zvládá, že vlastně ho takhle postupně jsou schopni zapracovávat, že nad ním nějak jako nezlomili hůl a to je super, no, takhle vidět.
Mně se v případě Bernala páčí objavovanie takej tej jeho staronovej tváre. Jasné, je to jazdec, ktorý zažiaril na túr, ale potom takisto v ďalších pretekoch vedel predviesť, dajme tomu aj slabšie chvíľky, pamätáme si to jeho víťazné Giro, keď tam mal úplne na mále a nebyť Daniho Martineza, tak kto vie, ako by to Giro skončilo. Ale páči sa mi ten Bernalov bojovný prístup a takisto musel si asi aj on určité veci pomeniť v hlave. Predsa len nie je to úplne ľahké zliesť z toho piedestálu a zrazu si zvykať na to, že okej, sú tu jazdci, ktorí aj napriek tomu, že nepatria úplne k tejto svetovej špičke, ma zrazu dokážu dropnúť na stúpaní. Ale Bernal bojuje, čo to dá, je vidieť, že cyklistika, láska k cyklistike ho neopustila a opäť sa snaží dostať na tie najvyššie priečky. V Ineose takisto má zázemie, ktoré mu celkom praje. A ďalším jazdcom, ktorý prekvapil celkom príjemne na okolo Švajčiarska, bol Tom Pidcock, ktorý sa takisto držal aj v tých kľúčových okamihoch pomerne dosť vysoko. Finišoval tam s väčšinou druhou skupinkou. V GC mu to stačilo nakoniec na 6. miesto. Čiže Pidcock sa nezlakol ani tých vysokých stúpaní a to je celkom pekný signál pred nastávajúcou Tour de France. Od Pidcocka samozrejme nikto neočakáva nejaké veľké výsledky v GC, aj keď on pred štartom sezóny mal vyjadrenia, že by to mohol skúsiť na top 10, ale ten scenár v Ineose sa asi v priebehu posledných mesiacov trošku upravil. A Pidcock sa bude musieť uspokojiť s tou rolou domestika, ale stále môže byť takou veľmi dobrou divokou kartou na hociktorú etapu, pretože ten terén, v ktorom Pidcock vie pôsobiť, je veľmi rôznorodý a vôbec by ma neprekvapilo, keby bral nejakú jednu, dve etapy na Tour.
To určite taky ne. To, skoro bych řekl, že ta jedna etapa je docela dobrá sázka, že by ji mohl získat. Já teda musím říct, že jsem za odkonem Švýcarska sledoval docela jako poměrně pozorně a jeho jsem skoro vůbec neviděl, když teda nešlo nějaký sjezd. Jinak byl totálně anonymní a člověk na něj skoro nenarazil. Takže když jsem tomu se říkal, když si Ala Zubeldia, podle toho španělského vrchaře, tak to docela to dovedl k dokonalosti, ale v těch sjezdech byl vidět a samozřejmě to je jeho velká výhoda. On toho má opravdu hodně, kromě teda silnice i horská kola, že má velké ambice třeba směrem k olympijským hrám, takže asi se nedá čekat, že by na Tour de France jako mu šlo o to, aby skončil nevím, tomu desátý v GC, to asi ani není nějaký jeho velký cíl a nemyslím si, že by to byl jeho nějaký prostě cíl pro letošní Tour de France, ale ta etapa si myslím, že je docela zajímavá sázka, třeba ten čtvrtý den, který končí vlastně pod Galibierem, což je ten sjezd, že, ve kterém on předvedl před, jsou to 2 roky, myslím, ten úžasný sjezd, který se hodně ukazuje pořád, tak může být docela taková etapa pro něj, no, na Tour de France.
Čo sa týka ostatných jasov, ktorí majú teda vrchárske parametre a patrili v uplynulých ročníkoch Tour k minimálne tomu širšiemu okruhu favoritov, tak Enric Mas, Felix Gall, v prípade Masa až 7. miesto v GC, strata 5 minút, Felix Gall 6,5 minútová strata uzatváral top 10. Trošku sklamanie na vrúb Massa a Felixa Galla, asi chceli byť takto tesne pre Tour de France výkonnostne trošku vyššie, si myslím.
Tak Felix Gall, myslím, to je takový jeho standard, minimálne této sezóny, vlastne i té loňské, si myslím, že on zase tak úplne neexceluje, ale je takový ten diesel, ktorý tam vždycky kolem toho 8. 9. místa je. Enric Mas, tam je to, myslím, horší, no? Ten určite čekal něco lepšího, on se za začátku v těch horských etapách zhruba v polovině závodu ještě držel třeba s Bernalem a s dalšími, ale pak to bylo etapu po etapě horší a spíš to mělo tedy sestupnou tendenci. Nakonec, pokud by ten závod trval ještě další 2 dny, tak nám spadlo někam k 15. místu, si myslím. Takže ten z toho určitě nemá radost a není to úplně povedená sezóna zatím. A Enric Mas určitě čekal něco lepšího. No. To je takový člověk, který prostě není vítězný typ z mého pohledu, vždycky prostě dojede druhý, třetí, čtvrtý, pátý, teď se to trošku posouvá spíše k tomu 10. místu, tak to není úplně asi trend, který by chtěl vidět v Movistaru. A je taky otázka, kolik šancí ještě bude mít z té pozice lídra, no, protože samozřejmě rostou mladší závodníci, a jemu už je tuším 29, což jako je věk, kdyby už tedy konečně ten svůj samozřejmě jako skvělý cyklista, to nikdo nespochybňuje, ale asi od něj už Španělé čekali skutečně nějaké velké vítězství, kterého zatím nedosáhl a když jsem se díval, tak jeho jediným GC vítězstvím je 5 let starý triumf z čínského závodu kolem jezera Kuangxi, což asi není úplně se vším respektem k tomuto závodu, který už tuším neexistuje, nebo nevím, jestli ještě existuje pořád, tak to asi není úplně to, co když má nastupovat někdy v těch 22 letech do světového pelotonu, tak co si od něho ve Španělsku slibovali, takže možná i ten tlak se na ně podepisuje, těžko říct. On taky v posledních letech mluvil o tom, jak měl strach ze sjezdů, že se v nich necítil vůbec komfortně, což je taky něco, co docela dost závodníků trápí. Vzpomeňme třeba Pierre Latoura na loňské Tour de France, který s tím měl úplně enormní problémy. Tak v masové případě to není tak obrovské, ale asi si není úplně jistý. A otázka, no, co předvede na Tour de France, abych mu samozřejmě přál nějaký úspěch, ale podle těch indikátorů na závodě kolem Švýcarska to úplně nevypadá na to, že by to mělo přijít. No.
Při tom vůbec se nedá povedat, že by ho nějakým způsobem zarezala ta závěrečná časovka. Už do něj štartoval s poriadnou stratou a ani v něj teda nějakou vrcholně neexceloval. Hoci väčšina času bola v stúpaní, navyše na cestnom bicykli, asi tam tie bicykle menili, čiže nedá sa povedať, že by Masa limitovala nejakým spôsobom pozícia na časovkárskej koze, na ktorej pochybujem vôbec, že trénuje, pretože tie výsledky z individuálnej časovky nasvedčujú skôr opak. Ale Mas v podstate opäť nevykráča zo svojho tieňa, pre Tour de France to nie je úplne dobrá vežba, ale okej, no, asi sme si už v prípade Henrika Massa na tieto jeho výkonnostné výkyvy trošku zvykli a nie je to žiadnym veľkým prekvapením. Felix Gall, z môjho pohľadu, jasné, nie je to takisto jazdec, ktorý by išiel konzistentne v GC a vrhal by sa do tej top 5-ky, skôr si ho pamätáme ako jasa, ktorý ide na etapy, respektíve na vrchárske prémie. Uvidíme, či v Decathlone budú mať vyššie ambície, predsa len tým výsledkovo zabral tento rok. Prišiel nový sponzor, prišli peniaze, prišla asi motivácia, nové bicykle, čiže nejakým spôsobom sa to v Decathlone tento rok sklobilo a výsledky prichádzajú, tak uvidíme, že či budú vo francúzskom týme spokojní s atakom iba na top 10, prípadne na nejaké etapy, alebo budú očakávať od Felixa Gala niečo viac v GC. To je otázka nasledujúcich týždňov. Matias Kelmose, tak ten po minuloročnom víťazstve na okolo Švajčiarska takisto predvedol sympatický výkon. Na Almeidu ani na Adama Yatesa sa nechytal, to musíme úplne sucho konštatovať, ale takisto nevzdal ten boj o pódium, dokázal predviesť lepšiu časovku ako Egan Bernal v závere a Kelmose opäť potvrdzuje, že v Lidli to tento rok takisto celkom dobre klape a Kelmose takisto nemal úplne jednoduché posledné mesiace, vracal sa tam po zranení, čiže tá jeho tendencia formy má stúpajúci charakter tiež.
Jo, určitě no. Já si ho nejvíc teda pamatuju ze závodu Valonský šíp, že jo, kdy ho tam museli úplně skoro odsekávat z kola, jak byl zmrzlý a to bylo skutečně až, řekl bych, možná nebezpečné, jak tam prochladl. No, tady to bylo určitě lepší, ale taky měl tam jako jeden špatný den. V ty další se držel v té druhé skupině, takže úplně nestačil tomu tempu tým závodníku z UAE, když možná se to ani třeba nečekalo, no, těžko říct. To třetí místo je úspěch, pro něj si myslím, že s ním bude spokojený, když teda neobhájil to lenské vítězství. Na Turu neuvidíme, on by měl jet až španělskou Vueltu, tak se tam něco předvede. I v tomto závodě, každopádně koukal jsem, že v týmu Lidl Trek, pokud se tedy bavíme trošku i o Tour de France, tak momentálně propukl covid, který chytil jak Tao Hart, tak Giulio Ciccone, což pro vlastně druhý nejúspěšnější tým letošní sezóny. Oni mají druhý největší počet vítězství a určitě velké ambice pro Tour de France, tak řešit zrovna ten problém, který už asi všichni doufali, že je už nějak za námi a že už to nebude trápit, jak tedy všechny, tak hlavně i závodníky, tak asi úplně za námi ještě není. No a Tao Hart momentálně leží někde doma v posteli a doufá, že to během toho posledního týdne před Tour de France, nebo nějakých 10 dnů, ještě stačí vyležet, no, ale tohle to je pořád poměrně závažné onemocnění a těžko říct, jak to ovlivní, no, v tom celkovém pořadí.
Tak to je dost škrt cez rozpočet. COVID je posledná věc, co chceš řešit vo finálnej príprave na Tour de France, čiže toto nebude úplně příjemné řešit, ale okej, no, aj taký to je svět profesionálneho športu. Človek nikdy nevie, kde čo nachytá. Navyše pri všetkých tých transferoch, tak je to útle cyklistické telo veľmi náchylné na choroby. Navyše ani v tých cieľových stúpaniach na Švajčiarsku nebolo úplne najteplejšie, čiže s tým takisto treba počítať, že okej, človek sa trošku zahreje pri tom cieľovom stúpaní, ale ako náhle pretne cieľovú pásku, tak tá teplota rapidne klesá a človek, keď tam podcení nejakú vec, tak to vie byť veľmi nepríjemné.
No, sme sa práve bavili pri tých přenosech, že absolutní profesionál v tomto ohledu byl Adam Yates, ktorý sa vždycky navlekl do takového kulichu a bylo vedieť, že počítá úplne se vším, že na to byl připravený. Navíc Adam Yates tam na tých podích, ktorá bylo suverénne nejvíce času, on v některé etapy byl navlečený i do budovacího a vrchařského dresu, kromě tedy toho žlutého. A ještě samozřejmě vyhrál i dvě etapy, takže ten si ty povinnosti skutečně prožil naplno. Ale jak říkám, byl na to připravený, byl tam v kulichu a přesně věděl, čeho se má vyvarovat.
No, pojďme na další preteky, které jsme viděli minulý týždeň. Okolo Belgicka, teda mali totálne iný charakter ako okolo Švajčiarska. Vrchárske bitky sme nevideli žiadne. Matias Vácek siahal na víťazstvo v GC po tom, čo zvládol perfektne individuálnu časovku a siahal tam na víťazstvo, avšak Seren Varenskjold bol o dve a niečo sekundy rýchlejší, čiže Matias Vácek musel odložiť oslavy z etapového víťazstva na neskôr. Tie nakoniec ani neprišli, pretože potom to už bola viac menej záležitosť šprinterov. Tim Merlier si tam dvakrát spravil priamy súboj s Jasperom Philipsenom. Jasper Philipsen takisto zvíťazil v jednej etape. No a ďalšiu víťaznú etapu si pripísal Alex Aramburu, to bola etapa číslo 4. Nakoniec však rozhodovali bonifikačné sekundy a v záverečnej 5. etape so štartom a finišom v Bruseli sa očakávalo, že či Søren Varenskjold udrží ten veľmi maličký náskok, a vďaka bonifikačným sekundám tam Matias Vácek mal ešte šancu získať celkové poradie. Stačilo mu na to, v úvodzovkách stačilo, tretie miesto, vďaka ktorým by bral 4 bonifikačné sekundy v priebehu etapy, stihol ešte jednu sekundu nahnať na svoje konto. A nakoniec to bolo skutočne o pár centimetrov, keďže skončil na 4. mieste v šprinte za Tomom van Asbroekom, čiže bonifikačné sekundy sa mu v cieli neušli. Tým pádom mu ušlo toto celkové poradie, dá sa povedať, že dosť smolne, a o 4 sekundy za Sørenom Varenskjoldom, ale Vácek opäť potvrdil konzistentnosť počas týchto etap rovnako ako na norskom etapáku. Začína trošku rezonovať v českej športovej sfére meno Matias Vácek, alebo zatiaľ je to vyslovene iba okrajová záležitosť v tých cyklistických kruhoch?
Ja myslím, že už si to meno docela dělá, no? Že už pokud se mluví o cyklistice, tak neříkám, že to je podobné jako Kreuziger nebo Štybar, to rozhodně ne, ale, ale už to nějak trošku začíná podle mě se objevovat, už s ním vycházejí rozhovory. Není to už úplně takový ten neznámý mladík, už si myslím, že v posledních letech dokázal, že cyklistiku umí, že se dokáže prosadit, ostatně je to současný pořád ještě mistr České republiky. A je to člověk, který by měl jet na olympijské hry, zřejmě tedy. Není to asi 100%, ale tu nominaci by měl mít on. Takže i z tohohle pohledu už je poměrně, řekl bych, známý. No a v té letošní sezóně ukazuje, že to není jenom závodník asi na klasiky, ale třeba i na ty týdenní etapáky, protože, jak si zmiňoval, v tom Norsku byl 4., teďka 2. Na závodě kolem Maďarska zase byl hodně vidět, když pomáhal Thibaut Nysovi. Takže jako skvělé jaro a já doufám, že se představí letos i na Grand Tour, měl být Vueltu, pokud všechno půjde dobře. Takže ho uvidíme i na 3-týdenním závodě a rozhodně to je jeden z největších jako nadějí nebo objevů české cyklistiky vedle Pavla Wittnera, Petra Kelemena, tak to by měla být ta generace, která vlastně v příštích letech nějak jako nahradí tu Kreuzigerovskou a Štybarovskou. Takže doufám, že to tak bude. No.
Tak doufáme, že ta vzrastajúca tendencia formy a takisto výsledkov bude u Matiasa Vácka pokračovať. Čo sa týka tých šprinterských súbojov, videli sme po dlhej dobe opäť súboj veľkej šprinterskej trojky. Jasper Philipsen, Tim Merlier, Olaf Kooi. Chýbal asi už iba Jonathan Milan, ale aj tak celkom pestré šprinterské obsadenie. V dvoch prípadoch vyhral Tim Merlier, v jednom prípade Jasper Philipsen, a zdá sa, že čo sa toho šprinterského košíka týka, tak sa nám tam tie vajíčka začínajú celkom pekne miešať. Po tom, čo Philipsen opäť predviedol perfektnú jar a dá sa povedať, že dal zabudnúť na ostatných šprinterov, tak sa nám na Gire pekne opäť pripomenul Jonathan Milan. A Tim Merlier teraz začína vystrkovať rožky a po tom, čo sa Remkovi Evenepoelovi po Dauphine prestalo úplne veriť v GC, tak sa začína špekulovať, silno špekulovať o tom, že by nebolo úplne od veci povolať Tima Merliera na Tour de France. pretože formu na to rozhodne má. Výkonnostne si to pýta. Minulý rok mu takisto ušla Tour de France, respektíve akákoľvek Grand Tour. To bolo veľké prekvapenie, že Merlier nebol povolaný ani na jeden trojtýžňový etapák. A tento rok to, myslím si, že nič nebráni v ceste tomu, aby bol Merlier nominovaný. Možno aj bez domestikov, vyslovene iba s cieľom nejakým zázrakom sa ocitnúť v závere v niekoľkých prípadoch a pokúsiť sa to tam poslať na možno aj dlhší šprint, ako je to u neho v móde posledné mesiace. Tak čo, zašpekulujeme si? Bude nominovaný na Tour alebo nie?
Jestli nás poslouchají nějaký posluchači v Česku, tak s tebou teďka hodně nesouhlasí, protože Jan Hirt momentálně je jako první náhradník na týmové soustředění ve Francii před Tour de France a asi všichni v Česku doufají, že to místo nakonec ještě třeba bude na něho. Takže pokud by to byl Merlín, tak by to asi znamenalo, že Jan Hirt má smůlu. Tak já budu doufat, že to nakonec tým bude mít důvěru v Evenpoola a že mu ještě povolají jednoho domestika a tím domestikem bude Jan Hirt. A že česká cyklistika bude mít po té vlastně loňské odmlce zase zástupce na Tour de France. Okay. Ale samozřejmě Merlier ukazuje formu, to je jako nesporné a možná, že z toho týmového hlediska, pokud je tomu skutečně tak, že vidí, že Evenpool není úplně ve formě, což podle výsledku Dauphine a i podle toho, jak on tam vypadal, tak bych tomu i celkem věřil, protože tam skutečně jsem měl pocit, že i vizuálně nevypadá úplně jako nějaké závodní pohodě, závodní váze, těžko říct, tak by to možná pro ně jako dávalo smysl, no, zkusit spíš nějaké etapy, vzhledem k tomu, že ta forma evidentně je momentálně skvělá, když porazí Philipsena, tak to samozřejmě je velký pozbuzení.
No a ešte si preletíme v krátkosti aspoň výsledkovo preteky okolo Slovinska, takisto 5-dňový etapák. Prvé dva dni to bola šprinterská záležitosť, Dylan Groenewegen, v druhej etape Phil Bauhaus, v tretej etape triumfoval Giovanni Aleotti. Etapa číslo 4 išla pre Peja Bilbao, no a nakoniec v etape číslo 5 predvedol perfektný solo únik Ben Healy, ktorému to vyšlo. V GC nakoniec Giovanni Aleotti z Borians Groje 10 sekúnd pred Peom Bilbaom a 26 sekúnd pred tretím Julian Pellizzarim z VF Group Bardiani CSF Faisané, čiže to boli preteky okolo Slovinska. No a my sa ešte pozrieme aj na národné majstráky Českej a Slovenskej republiky, ktoré nás čakajú už tento víkend, ale predtým si dáme ešte krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Coffee Breaku krátka rekapitulácia noviniek v kofeíne. Colombia Pastora Geisha, to je nová káva, ktorú budete môcť ochutnať v nasledujúcich dňoch. Extrémne limitovaná edícia z mikrolotu. Farma, ktorá začala svoje pôsobenie už v 80. rokoch, ale s veľkou tradíciou v rodine pastorovcov, čiže double anaerobic wash káva od rody Geisha z veľmi malej rozlohy, iba 1,5 hektára má táto farma, čiže je to skutočne maličké, je tohtoročný zber, čiže ešte som ju nemal možnosť ochutnať, ale už je na ceste, rovnako aj ostatné kávy z Vietnamu, ktoré sú momentálne v ponuke kofeínu v 4 spracovaniach, rovnako stále ešte v ponuke aj Popiči káva, Chopin, Crazy Jaguara alebo Flavortron, čiže na letné mesiace sa dá z tohto vyčarovať veľmi pekné cold brew. Otázka na Vojtu, aký má on vzťah k letným kávovým nápojom, či niečo mu prepadol, nejaké affogato, cold brew, nitro alebo niečo takéto?
Já jsem trošku udivený, že vy mě máš pořád důvěru pro tyhle coffee breaky, když jsem už minule ukázal, že nejsem úplně expert, takže já jsem spíš takový, že se nechám poučit. Jsem takový tradiční konzument kávy, nemám úplně v tom přehled, takže tě asi úplně neodpovím, ale rád se poučím zase.
Budeš mít možnost počas leta zámier do nejakej výberovej kaviarne v Prahe. Máte ich tam, môžeš sa o ne podkyňať. Minulý rok som bol na Andeli a je ich tam dosť veľa. Čiže predpokladám, že ostatné časti Prahy takisto asi nebudú na tom úplne zle. Affogato, to je espresso s vanilkovou zmrzlinou, až by si nevedel. Nitro, tak to je v podstate filter, ktorý je čapovaný ako pivo z CO2 a chuťovo je to veľmi podobné tmavému pivu. Záleží samozrejme, aká káva tam je, ale je to veľmi, veľmi podobné. No a cold brew, tak to je v podstate zastudená, macerovaná, luhovaná káva. Čiže tam sa tiež pekne uvoľnia také tie alkoholovo rumové tóny, dajme tomu. Čiže kto chce takéto rumovo pralinkové nealko, navyše s poriadnou dávkou kofeínu, tak môže siahnuť po takýchto nápojoch. Rozhodne stojí za to si v lete niečo vyskúšať. Nemusíte mať na to ani nejaké úplne špeciálne nástroje. Tá káva sa dá dať do hociakej nádoby, zaliať to a potom to po nejakých 16-18 hodinách precediť a výsledok vás možno prekvapí. Takže ďakujeme kofeínu takisto za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my sa poďme ešte pozrieť, prebehnúť Československý majstrak, ktorý sa tento rok bude konať v Jevíčku. Ruku na srdce, Vojta, vedel si, že kde to je?
Jo, vedel, protože se tam často, myslím, pořádá jeden takový závod pro juniory nebo kadety, takže z tohohle pohledu jsem věděl, je to takové malé město, spíš větší vesnice, vlastně zhruba mezi Olomoucí a Pardubicemi, s menšími kopci v okolí, takže to bude mistrovství republiky ne úplně pro nějaký finish asi ve sprintu, spíš třeba dojede malá skupina, nebo se to roztrhá v kopcích. Koukal jsem, že muži mají na programu 8 okruhů, který mají každý 25 kilometrů s převýšením více než 300 metrů, takže se tam poměrně i nastoupá. No a je to takový lokální závod pro Pavla Wittnera, který bydlí nedaleko. To vlastně rodák z Hané, nedaleko Olomouce, takže asi i ten tam může mít ambice, i když si myslím, že to trať není úplně pro něho, spíš třeba pro Matyase Vacka. Nebo nějaké závodníky tohoto typu. Samozřejmě mistrovství republiky je často specifické tím, že tam obrovskou roli hraje početní převaha domácích týmů, ale no, bude to zajímavé určitě.
No, čo se týká programu, tak už v podstatě vo čtvrtok individuálna časovka juniorov, junioriek, takisto žien, mužov U23 a mužov Elite. Tá mužská časovka bude mať 46,5 kilometra, čiže jazdci tam absolvujú 3 okruhy. Čo sa týka pretekov s hromadným štartom, tak juniorky, ženy a juniori budú štartovať v sobotu. Konkrétne juniorky a ženy budú mať 4 okruhy, juniori 5 okruhov, čiže tam to bude merať 127 kilometrov. No a hlavný program bude teda v nedeľu, kategória mužov Elite a mužov U23. Na už spomínanom 25-kilometrovom okruhu celkovo teda ho asi absolvujú 8 krát, čiže to bude mať 203 kilometrov, výškových metrov okolo 2300, čiže niečo sa tam skutočne nastúpa. Štart, cieľ v Jevičku, potom sa pôjde na Veľké Opatovice, Slatinu, Kšenov a zadní Arnoštov, no a naspäť do Jevička. Čiže kto to má blízko Olomouca, tak rozhodne sa oplatí ísť. V podstate neviem, aký bude start list. Viem, že Peter Sagan niečo hovoril, že by si to možno išiel ešte skúsiť na národné majstráky, že či ešte má niečo v nohách a ísť tam trošku prevetrať konkurenciu v samotnom závere jeho kariéry. Budúci týždeň bude takisto pretekať na okolo Slovenska, čiže možno by nebolo zlé ukázať sa ešte aj českým fanúšikom na ich pôde, ale takisto som zvedavý, že kto bude mať záľusk na národný majstrovský dres. V prípade Českej republiky, tak tam asi Matyáš Vacek bude chcieť obhájiť. V Lidl Trek by sa asi takisto potešili, že by nemuseli meniť dizajn dresu, ten je už v podstate spravený, nič by sa nemuselo prekreslovať. No a čo sa týka tej na slovenskej strane, tak Matúš Toček obhajuje double aj z individuálnej časovky, aj z pretekov s hromadným štartom a ten rozhodne nebude mať takisto nižšie ambície. Aká je nejaká tvoja predikcia, ako to vidíš?
No ja taky bych to si typoval Matiasa Vacka, vzhledem k té aktuální formě, i k tomu, že ta trať jako celkem bych řekl sedí. Takže asi bych byl vlastně i rád, protože minimálně z toho, že ten dres Little Tracku s tou českou vlajkou je poměrně hezký. Z mého pohledu a ta vlajka je skutečně vidět, na rozdíl od některých let a některých týmů, které to tak jako schovají. Tak z tohohle pohledu je to hezký, ale samozřejmě třeba, jak jsem říkal, je to lokální závod pro Pavla Wittnera, tak i tomu bych určitě přál úspěch. On si vlastně protrpěl trošku závod kolem Švýcarska, protože tam poslední vlastně 4 etapy absolutně nebyly pro něho. Končil to horskou časovkou, nastoupil jsem spoustu metrů, tak jsem třeba aspoň natrénoval ve stoupáních a trošku to prodá v těch kopcích, které zná úplně dokonale. No a co se týče časovky, tak asi bych řekl, že i Vacek, pokud teda nastoupí do časovky, což nemám úplně u sebe ty startlisty, tak by to taky mohlo být pro něj. Třeba Josef Černý taky ještě má určitě co říct, takže tihleti závodníci by měli být na čele.
OK, tak to bol krátky náhľad na československý majstrák, ktorý sa odohrá v Jevičku, v okolí Olomouca. To je na tento týždeň od nás všetko. Budúci týždeň už z preview aj Tour de France. Rozhodne sa oplatí zamieriť svoju pozornosť aj na preteky okolo Slovenska, ktoré budú budúci týždeň. Takže o tom všetkom o pár dní. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Díky, mějte sa hezky.